Takže ja keď som sa modla za túto víkendovku, stačí takto na ešte viacej na hlas. Takže keď som sa modlila za túto víkendovku, tak ma úplne tak našlo, verím, že z neba, spojenie hora Moria. A ma to prenasledovalo nejakých pár hodín, až som sa teda vrhla na to a zistiť, že o čom vlastne je celá tá hora Moria. Ako vieme, hora Moria je chrámová hora, že miesto, ktoré si Boh vyvolil ako miesto svojho prebývania v Jeruzaleme. A zároveň my sme ako také chodiace hory, lebo my sme chrámom Božieho ducha a v tom takom globálnom ponímaní my ako cirkev sme Boží chrám. Preto verím, že všetko, čo budem hovoriť, vlastne nie je nejaká historická udalosť, ale je to o nás. Prvý verš, na ktorý sa pozrieme, je z Genesis 22. Tedy Boh riekol, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, chod do krajiny Moria a obetuj ho tam ako spalovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. A tento príbeh dobre poznáme, ako Abraham mali zobetovať svojho jediného syna a Boh ho poslal na tú horu Moria. A ja som sa tak predstavovala, ako Abraham kráča a stúpa na ten vrch a pri každom tom jednom kroku tak rozmýšľa, vrátim sa, neurobím to, alebo idem ďalej a urobím to, lebo vedel, že tam hore zabije svojho syna na oltári jedinému Bohu. Myslím si, že Abraham touto cestou, ako stúpal hore, zažíval niečo, čo zažil Boh. Že Boh mu tak dovolil nahľadnúť do jeho srdca. Lebo Boh, keď dal svojho jediného syna Ježiša za nás, tak on tiež mohol kedykoľvek sa rozhodnúť a povedať, nie, ja svojho syna nedám. Je mi milší ako všetci títo. Je mi jedno, či pôjdu niekde do zahynutia, alebo nie, ale ja sniham svojho syna. Ale Boh sa tak nerozhodol, on sa rozhodol svojho syna obetovať. A verím, že Abraham tou cestou svojou s Izákom na vrch vlastne zažil taký pohľad do Božieho srdca. Z Božej strany zažil pohľad na spasenie. Boží vlastný zápas. Ako aj Ježiš, keď sa modlil v Getsemane, tiež zápasil. Vypijem ten kalich až do dna, alebo nie. A zároveň Boh dal Abrahamovi veľkú milosť zažiť ten okamih spasenia aj z pohľadu človeka. Keď v tej chvíli, keď už ho išiel zabiť, tak mu ukázal toho baránka pripraveného, ktorého mal obetovať namiesto Izáka. A mne to pripadá ako strašne neskutočná Božia milosť, že Abraham to zažil z dvoch pohľadov, naraz v jeden deň. Väčšinou, keď prídeme k Bohu, tak sme šťastní, hurá, prijám a sú mi odpustené hriechy. Ale Abraham bol ako keby naozaj vyvolený, nie celý ten obraz. A smel to zažiť, ten pohľad na Boží zápas, ktorý musel prežiť aj on sám. A potom tú nádhernú radosť toho vykúpenia, že jeho syn žije, lebo Boh dal svojho baránka. A tak ako prvý bod máme, že hora Moria je miest, to si mi tam dal iný bod. Prepáčte, my nie sme ako moc zladení, lebo miláčik, ten prvý bod je, že uctievanie na vrchu Moria, lebo sme spasení. Druhý bod som nazvala, že uctievanie na vrchu Moria dáme seba na oltár takých, akí sme. A k tomu by som prečítala veršik z 1. Kronickej 21, 23 až 25. Na to povedal Ornán Dávidovi, vezmi si a nech môj pán král urobí, čo sa mu páči. A ja hľadávam i dobytok na spalované obete, mláťací smyk na palivo i pšenicu a pokrmovú obeť, všetko dám. Ale král Dávid povedal Ornánovi, nie, odkúpim to iba za plnú hodnotu. Nevezmem predsa to, čo je tvoje, pre Hospodina, ani neprinesiem spalovanú obeť, ktorá je zdarma. Tak dal Dávid Ornánovi za to miesto zlata vo váhe 600 šekelov. A toto sa udialo počas toho, ako Dávid sa rozhodol napriek Božiemu zákazu, lebo Boh zakázal, aby sa Izraelci ščitovali, a Dávid sa napriek tomu rozhodol ten Izrael ščítať. A
Ako trest si mohol Dávid vybrať 3 mesiace porážky pred nepriateľmi, 3 roky hladu, alebo 3 dni meča Hospodinovho a moru v krajine. Takže by anjel Hospodinov pustošil na celom území Izraela.
A Dávid, keďže poznal Boha naozaj zblízka, tak si radšej vyvolil byť v tej ruke Hospodinovej. A radšej tie 3 mesiace to boli?
3 dni.
3 dni moru. A ja som sa tak zamyslela nad tým, že ako sa asi Dávid cítil, keď sa na to pozeral. On dobre vedel, že on zlyhal, to bol jeho hriech, ktorý vlastne privolal ten mor do jeho krajiny. A v deň, keď kupoval to miesto od toho Ornána, už zomrel 70 tisíc ľudí v Izraeli, len preto, že on si zmyslel napriek Božiemu zákazu, napriek tomu, že jeho vodcovia varovali tak sčítať Izrael. A on si bol dobre vedomý, že to je jeho chyba, to je jeho vina. A ako neviem si predstaviť sama seba v jeho koži, keby som sa pozerala na to, ako pretože ja som niečo urobila, zomierajú tisíce ľudí. A on ako kráľ bol povolaný prinášať život, prinášať blahobyt svojmu ľudu, túžil ho priviesť bližšie k Bohu a tak ďalej. A teraz urobil takúto vec a tí ľudia tam zomierajú. Takže si myslím, že Dávid bol úplne, úplne na dne a neviem, či sa vôbec vládal modliť k Bohu, aby zastavil toto, aby zastavil toto pustošenie. A v ten deň, keď kupoval to pole, tak už sa anjel Hospodinov približil svojim mečom k Jeruzalému, aby teda vykonal tú kliatbu aj tam. A zastavil sa presne na tom mieste. A to bolo to miesto, kde aj Abraham obetoval svojho syna, teda mal obetovať svojho syna. To bolo miesto na hore Moria. A anjel sa tam zastavil. Ja si myslím, že Boh tam toho anjela zastavil práve pre to miesto. Lebo to miesto už bolo v jeho očiach vyhľadnuté ako miesto jeho prebývania. To bolo miesto, kde sa zastavil, lebo to bolo miesto, kde sa tu už miloval. A Dávid to videl a vtedy sa odvážil modliť a priniesol Bohu spaľované obete, aby zastavil túto kliatbu. Ale nechcel nič od toho Ornána zadarmo. Pretože si bol vedomý, že toto nie je niečo zadarmo. Toto je niečo, čo chcem ja dať celého seba. Možno nielen kvôli tomu pocitu viny, ale kvôli tomu, že v tom povedal, Bože, ja už budem poslušný, ja už chcem ísť tam, kam ty ma vedieš. Už nechcem byť tvrdohlavý, svojvoľný a pyšný, ale chcem byť tým kráľom, ktorý si ma povolal byť. A tak položil na ten oltár aj seba s tým, čo teda kúpil. On to tak fyzicky vyjadril, že kúpil to tie voly a to všetko, aj to humno. A položil to na ten oltár seba. Takže hora Moria môže byť miestom spasenia, kde zažijeme prvé stretnutie s Bohom. A ako ďalší krok, to, že sa obetujeme sami seba, my naspäť Bohu položíme sa sami seba na oltár, aby on si nás dal. A on robil, čo on chce. Veľmi sa mi páči to, že Dávid tu bol ako taký naozaj zúfalec. Niekedy zažijeme také chvíle, že sme už úplne na konci so silami. A on tu stál ako taký naozaj zúfalec, plný vedomia si svoje viny, svojho hriechu a veľkosti Božej. Ale aj tak sa modlil k Bohu a Boho aj v tejto chvíli, verím, že aj v tejto chvíli jeho zlyhania a modlitby, ktorá možno neobsahovala veľa viery, stále nazýval mužom podľa svojho srdca. Stále ho prijímal celého takého, aký bol. A prijal tu jeho obeť a zastavil tú kliatbu. Ďalšia taká známa udalosť na hore Moria bola stavba Šalamúnovho chrámu. Pozrieme si do 2. Kronickej 3.1. Šalamún začal stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, kde sa Hospodin zjavil jeho otcovi Dávidovi na mieste, ktoré Dávid určil na humne Jebusejca Ornána. Takže Dávid to miesto, potom, ktoré kúpil, určil, aby tam stál ten Boží chrám. Tak ako myslím, že vtedy tak pochopil to Bože vyvolenie toho miesta, celé to tam tak osobne zažil. Ale keďže Dávid nemohol postaviť chrám, ale povolaný tomu bol jeho syn Šalamún, tak to robil až on. A ten chrám stávalo 7 rokov, niekoľko tisíc ľudí, remeselníkov, umelcov, nosičov, zásobovači jedla, všetko tam, niekoľko tisíc ľudí 7 rokov na tom robilo. A keď som sa nad tým zamyslela, ako táto halda ľudí mohla vôbec spolu urobiť tú jednu vec, keď niekedy sa dvaja, treja nevieme dohodnúť na jedné veci, tak ma napadla taká tá paralela s tým budovaním Božieho chrámu ako cirkvi. Máme rôzne dary a máme rôzne všelijaké schopnosti. Jeden vie kázať, jeden vie spievať. A Boh nás obdaroval všeličím, ale pokiaľ nebudeme mať jeden cieľ, tak každý z nás pôjde niekde úplne inde. A vlastne aj pri tejto stavbe chrámu bol taký zjavný ten jeden cieľ. Poprosím ďalší bod. Jeden cieľ, ktorým je Boh. Tým cieľom nemôže byť ani len ten chrám, pretože sa môžeme ešte pohádať, že ako ten chrám má vyzerať. Hej? Ale keď je cieľom Boh, tak potom počúvame Boha a on nám povie všetky tie detaily, ako to má vyzerať celá tá stavba. A už nebude jeden umelec chcieť vyniknúť na druhého, pretože chce utkať krajší nejaký gobelín, aby bol práve ten jeho zavesený svetený svet, svetine, raz, dva, tri, svetými svety. A gobelín toho druhého, aby bol zavesený len niekde v predsieni. Už nebudeme súťažiť, lebo medzi sebou, kto bude lepšie kázať, kto bude lepšie spievať, lebo jeden jediný cieľ je Boh. A toto je spôsob stávania Božieho chrámu, ktorý zažil aj Šalamún. Tam, kde hľadáme len Boha, tam Boh vylieva svoju jednotu, takú jednoliatosť a to všetko, čo robíme, sa nám tak poskladá do jedného veľkého obrazu a zrazu vidíme, že to bol Boh, ktorý toto robil. Druhá vec, ktorú som tak videla pri tejto stavbe chrámu, bolo, že Šalamún to mal tak na prvý pohľad tak trošku aj ľahké, pretože mal to celé úplne premodlené. Dávid potom túžil už roky. Bola tam tá 24-hodinová služba, o ktorej Miško včera hovoril. Dávid mu nachystal množstvo materiálu, mal výborné vzťahy s tým kráľom Chúramom, z ktorých potom Šalamún ťažil a Chúram sa mu dodával množstvo dreva aj pracovníkov a môže to tak vyzerať, že aký to mal ten chlapec ľahké, že však ocinko mu to všetko vlastne pripravil. Ale verím, že to bolo zase len Boh, kto to všetko pripravil, že Boh sa to dokázal ako veľký zaopatriteľ. Lebo na tú stavbu chrámu bolo, no neviem, na stavbu takéhoto niečoho malého, myslím, že je veľa materiálu, a ten chrám bol úplne veľký, veľkolepý a celý obložený zlatom. A naozaj Boh sa postaral o každý jeden detail, aby všetkého bolo dosť, aby všetko do seba zapadlo. Ale Židia nezažili len takéto, nazvala by som to ľahšie, budovanie chrámu. Zažili aj jedno také ťažšie budovanie chrámu, keď boli vzatí do zajatia a vlastne chrám bol zborený. A už tam nezostalo nič. A Boh sa postaral o to, aby oni boli navrátení z toho zajatia domov. A nielen navrátení, ale prečítame si k tomu Ezdráž 1:1-4. V prvom roku perského kráľa Kýrosa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiášovými, pozbudil Hospodin ducha perského kráľa Kýrosa a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Boh nebies, Hospodin dal mi všetky kráľovstva zeme a prikázal mi vybudovať mu dom v Jeruzaleme v Júdsku. Kto je medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, a nech ide do Jeruzalema v Júdsku a nech buduje dom Hospodina Boha Izraelského. To je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia podporia striebrom a zlatom, imaním a dobytkom, aj dobrovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. A nechcem to čítať úplne až do konca, ale Kýros tiež vrátil náčinie domu Hospodinovho,
a tiež aj finančne podporoval, zaviazal sa podporovať túto stavbu. A to mohlo vyzerať ako jedno nádherné víťazstvo, že hurá, ideme domov a máme všetko, Boh sa o to všetko postaral a my teraz postavíme znova jeho chrám. Ale nestalo sa tak, postali nepriatelia Božieho ľudu a zmárili tieto plány v nejakej fáze tej stavby, sa to muselo všetko zastaviť a ďalší král, ktorý bol vtedy na tróne, zakázal túto stavbu. Ale Boh ako veľký zaopatriteľ znova nenehal na seba nejak veľmi dlho čakať. Poslal dvoch prorokov, ktorí prorokovali o tom, že chrám bude znova stáť. A títo proroci spolu s vodcami izraelského ľudu stávali ten dom. A aj keď stále nepriatelia ešte chceli toto zmariť, oni jednoducho sa postavili na to slovo, že Boh to povedal. A my to budeme stávať. A nakoniec Boh aj tomu ešte ďalšiemu kráľovi, to boli štyria králi, ktorí sa tam vtedy vystriedali počas tohto celého príbehu, tak kráľovi Dáriovi dal na srdce, že znova im to povolil a znova aj otvoril tie svoje pokladnice, aby bola tá stavba vlastne dokončená. A takže tento bod, ktorý nesvieti, som nazvala, že uctievanie na hore Mória je to zažívanie Božieho zaopatrenia. Aj keď je to ľahké na pohľad, aj keď je to ťažké na pohľad, vždy príde Boh a vždy sa postará o to, aby jeho chrám bol budovaný. Ďalšia taká nádherná vec, ktorá sa udiala v chráme, bolo, že tam prišiel Boh sám, ako Pán Ježiš. Prišiel tam ako dieťa, prišiel ako pokorný, postušný chlapec so svojimi rodičmi obetovať do chrámu. Prišiel, aby počúval múdrosť vedajších učiteľov a rozprával s nimi. A potom prišiel aj ako dospelý muž, keď už stál v službe a urobil si ten bič z povrázkov a urobil tam poriadok medzi kupcami, aby nebolo znesvetené Božie miesto. Učil tam a uzdravoval o zvrchovanom Bohu. A tento bod som nazvala, že uctievanie na hore Mória je aj spoznávanie toho, že Boh je zvrchovaný Pán. Že on môže prísť tým povrázkom a vyčistiť naše životy alebo vyčistiť cirkev od hriechu. On môže prísť, aby nás vyučoval o nových jeho pohľadoch na veci. O tom, aby zmenil náš pohľad ľudský a obratil ho hore. On prichádza, aby nás uzdravoval, aby nás vyvádzal z našich nemocí, našich neslobôd, toho všetkého. Ako záverečný bod, viem, že sa tam toho dialo iste veľmi veľa, ale nedá sa tu teraz rozoberať nejaké všetky židovské zvyky a čo všetko sa dialo, ako sa obetovalo a tak. A ako záverečný bod som sa pozrela na to, ako to teraz vyzerá na tej hore Mória. A ako vieme, tak zo židovského chrámu zostal len ten múr nárekov a hneď vedľa je postavená, jak sa volajú, moslimská mešita. A je to také úplne zvláštne, lebo ten múr nárekov na pohľad vyzerá ako ruina a tá mešita je taká nádherná, vystavená, fakt na obdiv. Hej. Keď sa pozriete z Olivovej hory, tak nevidíte tam ten múr nárekov, ale vidíte tú krásnu kupolu tej mešity a to bije do očí. A môže to vyzerať, ako keby Boh zabudol na to svoje miesto, ale ja verím, že nezabudol. Aj keď je také nenápadné a možno na pohľad nie až také veľmi krásne, ako to miesto bezbožnosti, ktoré stojí vedľa, tak je tam úplne hmatateľná Božia prítomnosť. To ste tam boli, to ste mali to milo. A keď stojíte a modlíte sa, to je úplne husté. Ako na najúžasnejších chválach niekde. Ale nemusíte sa pol hodinu modliť a chváliť, len tam sa postavíte a to úplne padá, tam je to úplne naozaj také husté. A tak verím, že toto je tiež taký obraz pre nás, že my ako cirkev, hoci sme vo svete, my nie sme zo sveta. My môžeme byť úplne plný Božej prítomnosti, aj keď niekedy vyzeráme ako nejaký... Niekedy majú o nás takí ľudia obraz, že tak ty si kresťan, ty chceš byť chudobný a teda. My možno na pohľad nevyzeráme nejak lákavo. A tá Božia moc tam stále je. Napriek tomu, že sa niečo úžasné, krásne vystavuje vedľa nás a láka nás, že pozri, tu budeš šťastný, bohatý, úspešný, tak to pre nás nemusí byť vôbec zaujímavé. Lebo my poznáme tú Božiu moc. A takže posledný áno, už to tam je, bod je, že sme vo svete, ale nie sme zo sveta. A verím, že Boh nás tak volá, že aby sme naozaj sa tak oddelili pre Neho.
ako ten vrch Moria bol oddelený pre Božiu stavu, preto aby on tam prebýval. My by sme boli takí rozhodnutí naozaj byť oddelení pre neho a plný neho. Aj ako cirkev, aj ako každý osobne. Lebo verím, že sme, teraz chcem to tak prečítať, že tak v tom vzťahu ku nám, že my sme to miesto spoznania, spasenia a uctievania, ako to zažil Abraham. Že sme mohli stretnúť Boha tak osobne, my na tom našom vrchu. Sme mohli zažiť tú zámenu, že Boh zomrel za mňa. My môžeme zažiť tú osobnú obeť položenia sa na oltár. My môžeme zažiť ten úžasný pohľad na to, keď Boh stavia svoj chrám v nás a ako jednotlivé tie veci, ktoré zažívame, dáva tak dokopy. A vidíme, ako nás buduje a ako si nás tak zdobí. Čistí od nejakých starých nánosov, lešky a tak zdobí. My môžeme zažiť to jeho zaopatrenie, že všetko, čo potrebujeme pre život, je nám už dané. My môžeme zažívať Ježišovu prítomnosť v každom jednom našom skutku slova. A my môžeme zažívať to, že sme síce vo svete, ale už nie sme zo sveta. Amen.